galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
sabtiyo taariikhduna ay tahay 10-ka bisha Oktoobar sannadka 2020 saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaana naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo weliba v o a somali.com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a fm yada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
caddeena galabta waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dunida oo maanta lagu xusayo maalinta xanuunka dhimarka
waxanuuna la darsa amba ku dhaca maskaxda sidu doonaha ugu dhaco amba qof kusoo dhashay xanuun ha ahaado amba qof maaragtay dhibaatantii ku dhacdo dhibaatadii aan ka bixino xanuun ku saameeyey ha noqdo amba qof si dar alleh xanuunkaasi ku dhacay ha ahaado
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xafiiska federaalka ee dembi baarista dalka maraykanka ee f b i oo shaaca ka qaaday inay fashiliyeen iskuday la doonayay in lagu aftuubo ama lagu dilo haweeneyda guddoomiyaha ka ah gobolka michigan ee dalkan maraykanka
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan marka hore isugu soo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
dalalka armeeniya iyo azerbaijan ayaa galabta bilaabaya dhaqangelinta heshiis xabad joojin ku meelgaar ah oo ay maanta ku gaareen dalka ruushka kadib 2 toddobaad oo dagaal culusi uu labada dal ku dhex marayay gobolka nagorno karabakh bayaan ay si wada jir ah u soo wada saareen wasiirada arrimaha dibadda labada waddan ayay ku xaqiijiyeen in heshiiska uu qayb ka yahay in labada waddan ay isweydaarsadaan maxaabiista ay kala qabsadeen iyo in la raadiyo dadka ku dhintay dagaalka waxay kaloo qoraalka ku sheegeen in faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan heshiiska ay dib ka soo saari doonaan ku dhawaaqista heshiiska xabad joojinta ayaa yimid kadib muddo 10 saacadood ah oo ay magaalada moska ku wada hadlayeen wasiirada arrimaha dibadda azerbaijan iyo armeniya wadahadalladaasi oo uu dhexdhexaadinayay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergei lavrov dagaalka azerbaijan iyo armeniya oo bilowday 27-kii Sebtembar ayaa noqday kii ugu weynaa ee labada waddan dhex mara muddo ka badan rubuc qarni boqolaal qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaalka nagorno karabakh madaxweyne donald trump ayaa lagu wadaa in sabtida maanta ah uu aqalka cad ku martigeliyo boqolaal dadweynaha isaga oo halkaasi kula hadli doona sida uu sarkaal sare oo maamulkiisa ka tirsan v o eda u xaqiijiyey tani ayaa noqonaysa kulankii ugu horreeyey ee uu si shaqsi ah uu u qabto madaxweynaha tan iyo markii uu asbuuc ka hor ku dhawaaqay in laga helay cudurka covid-19 taasi oo sababtay in uu 3 cisho ku qaato cisbitaal militari oo ku yaallo duleedka washington warkan oo ay markii hore tabisay warbaahinta a b c news ayaa ah dhacdo uu madaxweynaha ka jeedin doono khudbad ku socod dibadbaxayaasha nabadoon ee sharciga iyo kala dambeynta trump ayaa la filayaa inuu khudbaddiisa ka jeediyo mid ka mid ah balakoonnada aqalka cad trump ayaa isniintii soo gebagabeeyey 4 maalmood oo uu ku sugnaa xarunta caafimaadka militariga ee walter reed tan iyo markaasina dhakhaatiirtiisu waxa ay dadweynaha u soo bandhigayeen warar ku saabsan xaaladdiisa oo soo hagaagaysa weli khubarada caafimaadka dadweynaha ayaa su'aal ka qaba go'aanka ah qabashada munaasabad dadweyne ee waqti sidaan ugu dhow xilligii uu cudurkani haleelay dhinaca kale guddiga maraykanka ee doodaha madaxweynaha ayaa jimcihii xaqiijiyey in dooda madaxweynaha ee 15-ka Oktoobar si rasmi ah loo joojiyey kadib markii uu trump sheegay in uusan doodaasi uga qayb qaadan doonin qaabka muuqaalka tooska ah ee dhinaca internetka dooda saddexaad oo la filayo in lagu qabto 22-ka Oktoobar magaalada nashville ee gobolka tennessee ayaa weli qorshuhu uu yahay in la qabto oo ay dhex marto trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden saraakiisha saadaasha hawada ee maraykanka ayaa sheegay in duufaanta delta ee xalay ku dhufatay bartamaha gobolka louisiana gaar ahaan xeebaha koonfureed oo ah halkii ay garaacday duufaantii laura 6 toddobaad ka hor xarunta dhexe ee duufaanada ayaa sabtida maanta ah sheegtay in awooddii ay ku socotay duufaanta delta ay yara khafiiftay isuna beddeshay dabeel ku socota xawaare dhan 95 kilomitir saacaddiiba balse wadata roobab mahigaana. Saraakiisha ayaa ka digay in duufaanta ay isu mari doonto gobollada Louisiana, Texas, waqooyiga Mississippi ilaa dooxada Tennessee oo ay gaari doonto axadda berita ah. dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warkii dunida inala socotiinay. halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay sanad walba maanta oo kale dunida waxaa looga dabaaldegaa maalinta caafimaadka maanka. haddaba waa maxay dhibaatada caafimaadka maanka oo dadka qaar ay u yaqaanaan caafimaadka shucuurta qofka, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in caafimaadka dhimirku muhiim u yahay sida caafimaadka jismiga qofka muhiim ugu yahay. haddaba qaabka xanuunkana maskaxda ku dhaca uu saameeyo soomaalida iyo weliba dadka reer galbeedka ku nool maxay ku kala duwan yihiin, waxaa warbixintan gaarka uu ku eegayo magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dhibaatooyinka caafimaadka maanku waa shaqo u taalla qof kasta. dadka badankooda waxaa soo mara xilli ay ka yara jajaban tahay oo qofka shucuurtiisu ay hoos u dhacdo. inta badan dadku waa ay ka gudbaan, laakiin waxaa dhacda in dadka qaar ay la sii durugto oo ay saameyn weyn ku yeelato nolol maalmeedkooda. waa maxay haddaba xanuunka caafimaadka maanka? su-aashaasi waxaa ka jawaabaysa Khatra Axmed oo ah kalkaalisa caafimaad oo degan magaalada Vanishibori oo u dhow caasimada labaad ee dalka Sweden ee Gothenburg, kana shaqeysa cusbitaal lagu hayo dadka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka.
waxaanuna la darsa amba ku dhaca maskaxda sidu doonaha ugu dhaco, amba qof kusoo dhashay xanuun ha ahaado, amba qof maaragtay dhibaatanti ku dhacdo, dhibaatadii aan ka bixino xanuun ku saameeyay ha noqdo, amba qof si dar aleh xanuunkaasi ku dhacay ha ahaado. depressionka kale wuxuu ka mid yahay in niyad jabkaynu ku tilmaami karnaa waa qof maaragtay nolosheed muddo inuu ka niyad jabay, uuna maaragtay nolosha micnaheeda aan fahansanayn, nolosha nacayo, karhayo, warwar badan, hurda la-aan badan, maxaa la dhahday cunto la-aan ku dhacayso, abateed xun ku dhacayo, qofkaasoo maaragtay keeniya inuunu shaqadiisii kartidiisii aan wadan karin, uu noqonayo qof iska jiifa, una undantiisa raacanaynin. maxaa la dhahday xanuunkan familiga lasugu dhahdo sekasga waxa weeye waa xanuunadan qofku uu maskaxda ku dhaco oo keenaysa amba sababaysa nooca kamida daraakiska ayaa sababaysa, oo qofkaasi wuxuu ka tegayaa noloshan runtaynu ku noolnahay. wuxuu samaysanayaa nolol khiyaaliya, wuxuu arkayaa dad, wuxuu maqlayaa cod, waxuu arkayaa, waxuu sawiranayaa, waxuu intaa kale xalinayaa, waxuu la dagaalamayaa ayaan dadkiina caadiga arkaynin. marka maskaxdaas waxaa la dhahdaa waxay ka tagtay maskaxda in waaqicii runta oo waaqic kaloo maskaxdani ayay samaysatay. daraagiska kale sameyn kara qaadka kamida, amfetamiinka kamida, kokainka kamida, xashiishka kamida, khamriga la iska badiya ayaa keeni kara qofkaas inuu mataqaana hallucination noqdo, maqlo wax arko. xanuun kale waxa la iskisofrenia bala kaa kale la dhahdaa, waa shiki, waa agresiif badan, qofkaas inuu cadhadiisii dabeecadiisu aada u xumaato, inuu shiki farabadan sameeyo, inuu tuhmo dad aan waxba ku sameynin, waa noocaas asna keenaya inuu waaqicii keer guuro, uu waaqici kale oon run ahayn uu isku sheekeeyo amba iskaga dhaadhiciyo.
marka haddaba la eego sida loo yaqaano xanuunka dhimirka dalalka yurub iyo deegaanada ay soomaalidu degto ma kala duwan yihiin? waa tan mar kale ee Khatra Axmed.
soomaalida dhaqankooda ayaa ahba xanuunka maskaxda ku dhaca iyo cuduradan ku dhaca maskaxda ceeba buu taqaanaba. waa qof waalan, waa qof xanuunsan, waa qof asalkiisu xanuunsanaa, waa qof jimanle bay ku leeyihiin, waa qof maaragtay faraacintiisu xanuun kasoo jeedo. marka ceeb bay u taqaanaaba qof xanuunsan amba wax ka siiyihiin amba si kale dee maskaxda looga hayso hadii la arko, horta say u accepti garayaan baa horta marka ugu horeysa ku adag in qofkan xanuunkan caadi yahay, maskaxda ku dhacayo haduu daawo helay ka fiicnaanayo, taasa horta ku adag inay liqaan. ta koowaad weeyaan, talabaad inay dhakhtarka u tagaan caawinaad weydiistaan way ku adagtay. inta saddexaad in bulshadii wax loola wacyigeliyaanba wacyigelinta xuquuqata way ku adag tahay. Dawadan madan aynu joogno amba western worldkan aan ku noolnahayna, de diagnostic baa loo sameeyey, xanuunadii waa la kala gartay, aqoon baa waa la dirsay, kolba wax loo ogaanaya xanuunadan inay kala duwan yihiin, inay hierarkal leeyihiin, inay gradary level kale leeyihiin, in mid lala noolaan kale u yahay, mid lala difaaci kara u yahay, mid aan waxa looga qaban karin u yahay, mid maaragtay xaris iyo xukun u baahano qofkaas ilaa abad u meel wax lagu hayo u baahan yahay. Marka waxaanu joognaa Soomaali soo burburtay oo soo qaxday oo weli aan soo kaban, iyo Western World dee taxadaarida dunida saddexaad la ciyaarayso heer taagan, qofkan psychiatric illness karnoolo inuu shaqaysan karo uu yahay qof dadka kale la siman.
U haajiridda, la qabsashada iyo ku noolaanshaha dal aanad u dhalan iyada oo ayba warwarkeeda leedahay iyo hawsheeda, isticmaalka maanduuriyaasha iyo inuu qofkii wixii uu ka filayay nolosha cusub ee uu bilaabay ay noqon weydo sidii uu rabay waxay keeni kartaa warwar iyo niyad jab. Tusaale ahaan, qof soo haajiray oo ay dhici karto inuu bad iyo bariba soo maaxay, qofkaas oo raadsanayay noloshii uu hore ku jiray mid ka wanaagsan, inay mararka qaarkood meeshii uu ka yimi ay kaba ficnaato halkan uu yimi, niyad jab weyn ayay ku noqotaa. Taasina waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee keena xanuunka caafimaadka maanka. Haykal Maxamed Cabdi waxa uu ka shaqeeyaa xarun caafimaad oo maanka ah oo ku taala magaalada Bristol oo kulaasha koonfurta galbeed ee dalka Ingiriiska. Waxa uu ka waramayaa noocyada dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee ku badan jaaliyadaha Soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay ee Britain.
horta xanuunada dhimarka ee ku badan Soomaalida iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay inta badan waxaa u badan xanuunka qulubka ama depressionka loo yaqaan, iyo xanuunadan sida post traumatic disorderka la yidhaahdo oo kale, oo inta badan ka dhasha waxyaalaha dhibaatooyinka dadka hore usoo maray. Waxaa soo raaca waxyaalaha balwadaha ka dhasha sida qaadka iyo alcoholismka iyo waxyaalahaas. Arrimaha kale caqabadaha jira waxa weeye ama u badan faham darada dhinaca mujtamaca ee la xidhiidha xanuunka dhimirka iyo dadka xanuunka qaba laftooda oo aan daweynka loo maaragtay qoro si habboon aanu qaadan ama aan daryeel u reetan xarumaha qaabilsan xanuunka iyo daryeelka bulshada. Waxaa kaloo jirta in dad yooga sida Soomaalida oo kale runtii soocan ama aan aada u dhexgelin nidaamka wadanka iyo sida ay u shaqeeyaan hay-adaha caafimaadka, iyaga laftooda ay la kulmaan daryeel la-aan ama dayacaad ka timaada hay-adaha caafimaadka oo runtii dhibaatooyinkaasi wax kusii biirsa. Marka arrimahaasoo isbiirsaday baa loo aanayn karaa in xanuunka dhimirku uu kusoo siyaado bulshooyinka ay Soomaalida ugu badan tahay.
Way adag tahay in la ogaado tirada saxda ah ee guud ee dadka caalamka qaba xanuunka dhimirka. Daraasada ay samaysay hay-adda caafimaadka maanka ee adduunku waxaa lagu qiyaasay in ilaa 317 dadweynaha caalamka oo u dhiganta 917 million ay hayaan nooc ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka maanku. Dagaalada sokeeye, macaluusha, dhibta shaqsiyadeed ee dadka loo geysto xariga aan sharciga loo soo marin, dhibaatooyinka dabiiciga ah waa qaar ka mid a waxyaabaha bulsho culays adag ku keena ayna dhici karto in ay shucuurtooda ku reebto dhibaatooyinkaasi.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi magaalada London noogu soo diyaariyey.
haatana Kenya, madaxweynaha Kenya ayaa haysta 2 maalmood oo keliya inuu uga jawaabo taladii uu siiyey madaxa maxkamadaha dalkaasi ee ahaa inuu kala diro baarlamaanka dalka Kenya xilli guddiga doorashada Kenya ay ku dhawaaqeen inay diyaar u noqon karaan qabashada doorashooyinka. Warbixintan waxaa Gaarisa noogu soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Guddiga doorashooyinka ee dalkani Kenya oo hor joogsaday aqalka sanadka dalkani Kenya ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin qaban karaan doorashooyin la soo horumariyey oo haddii talada madaxa ugu sarreeya maxkamadaha dalkani Kenya uu qaato madaxweynaha dalkani Kenya Professor Cabdi Yacquub Guuli oo ka mid ah komishinarada guddiga doorashada dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegay in keliya ay doonayaan in dhaqaale loo qoondeeyo doorashadaasi lagu qabto, wuxuuna sheegay in 9 maalmood oo gudahood oo keliya ay ku soo qaban karaan doorashada guud ee dalkani Kenya guddigaasna diyaar u yahay. aqalka baarlamaanka dalkani Kenya maxkamad ku orday kadib go'aanka ama talada uu madaxweynaha u soo jeediyay hoggaamiyaha ugu sarreeya maxkamadaha dalkani Kenya David Maraga ayaa waxay sidoo kale dhankooda ku dacwoonayaan in aysan dhameystirneyn guddiga doorashooyinka dalkani Kenya oo xubnaha ugu sarreeya la doonayay inay shan ahaadaan haatan aysan shan aysan ahayn waxayna sidoo kale ku doodayeen guud ahaan dalkani Kenya in haatan si degdeg ah doorasho noocaas oo kale aan lagu geli karin sharci ahaanshaha in doorashada dib loogu noqdona mugdi ayay gelinayaan Abdullahi Sheikh Cabdisalaam Elmad bartay qawaaniinta dalkani ayaa wuxuu iga waramayaa waxa ka iman karo maxkamadda haatan uu David Maraga go'aamin doono cidda u fariisanayso weliba taladiisa inta ay iska waafaqi karaan
runaad markii arintaas la fiiriyo dawladdu waxay leedahay xaakin iyo maxkamad sare marka loo fiiriyo dhinaca xaakinka sare ee dalka ee David Maraga waa ninka ugu sareeyo oo markaas ku taliyay in baarlamaanka ay kala tagaan run ahaantii arrimahaasna wuxuu qabaa aqoon dheeri ah asagoo markaas u dareenaya shacabka iyo guud ahaan dalka marka la fiiriyo dhinaca kale taadii ay isku dayaan xubnooyinka kale inay arrimo qaarkood ay soo saaraan si u meelmariyaan wajeero asagoo baa u imaanayaan arrimaha uu la xiriirinayo asagana oo ah mid kale oo dawladda oo ay ku guuldareysay tuulay waxa waaye arrimihii la xiriiray gender equality oo ah markaas 2/3 saddex qaybood laba meel inay ku guuldareystay markaas in laas arrimaha la xiriiro sinnaanta rag iyo haweenkii la xiriirto
waxaa jira sharciyo badan oo baarlamaanka la mariyay oo qaarna wanaagsanaa qaarna dadka qaar mataqaana ay u arkaan dhibaatooyin marka ayaga sharciyadaas maxay ku dambeyn doonaan hadii go'aankan uu hadda sidan mugdiga u galo kiyaanku ay sumixay dareemayaan
runaanta waqti hadda la taagan yahay dhinac siyaasadeed iyo dhinaca oo caado COVID-19 marka la fiiriyo dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag sidaas ay tahay hadii arrimaha waqtiga sida ugu dhaqsiyaha badan wax laga qaban waayo waxay noqonayaan kuwo markaas jahwareer geliya siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka dalka waxaana wanaagsan sida ugu dhaqsiyaha badan markaas in la qaato ama mirta ka soo baxdo maxkamadda sare iyo dhinaca cadaaladda
Muqtar Macalin oo kamid ah dadka ka faaluudo xaaladaha dalka Kenya ayaa waxaa iga waramaya murugta iyo xaaladda adag ee shacabka Kenyaanka haatan ay wajahayaan iyo hannaanka siyaasiyiinta sida hordhaca ay uga sii faaloonayaan go'aanka David Maraga madaxa ugu sarreeya ee maxkamadaha dalka Kenya oo kula taliyay madaxweynaha dalka Kenya
Maraga wuxuu madaxweynaha kula taliyay in baarlamaanka la kala diro baarlamaanka wuxuu ku anducunayaa in hadda sahamboonayn in maatay baarlamaanka la kala diro LSK een ururka qarinada dalkana wuxuu ku yaan marka kula talayn in maatay tarleeyta mashruuc gaaro October bishan in maartay hadii madaxweynaha uu kala dirwayo inay yani wax ka fariin kale marka ay soo bixinayaan madaxweynaha dadka shacab ma soo doortay marka taas ma filayo anigu ma filayo inay dhici karto laakiin ururka qaranka hoggaaminaya Nurshan Haafi wuxuu ka dhawaajiyay meesha uu gaaray taariikh 12 hadii baarlamaanku kala tagayo in maartay yani ay kala wareegi doonaan xukunka taas kuleetu waa umska hanjabaad ama laakiin ma han mid dhici karto wadanka doorashada waxa la suugay 22-ka umba suugayna tan oo talo uu soo jeediyay waayo baarlamaanka ku guul dareysteen in biilkan ay baasmeen waanta kali waayo waa talo uu soo jeediyay Maraga
Nelson Havi asalkiisa waa xildhibaan Soomaa wuxuu diyaar u yahay inuu banayo kursiga
asalkiisa waa xildhibaan waa urka qarna u doodo wuxuu yiri waxaan deer waa inaan tagno waayo baarlamaanka wadanka soo dhisay ee sharci ah hoggaaminay ee kiyaanka soo doorteen waxay ku guul dareysteen in biilkaas muddo sanadeen ah in ay baan mariyaan marka taa wixii meesha ka maayaan aska kal tagaan
yara kar yuki xariyalyaha guud ee dalka Kenya oo sawir dhankiisa maxkamad tigaya waxa ku doodaya madaxweynaha dalka Kenya in shan sano kale oo cusub xaq uu u leeyahay in la soo doorto waa hadii maxkamaddu ay go'aamisay in aqalka baarlamaanka dalka Kenya ay kala dirto guraanadkii dalka Kenya haatan waxa uu galayaa jahooyin cusub oo aad ugu cusub dadka ku dhaqan dalka Kenya iyadoo madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya William Ruto uu ka gaaray baxaya gudaha dalka Kenya siyaasadda 2022-kana uu doonayo in madaxweynaha asaga loo soo doorto baarlamaanka dalka Kenya haatan qarka uu saaray yahay in xilli walba baabada la isugu dhufto ayaa doodani waxay noqonaysaa mid walaac iyo murugo fara badan gelinayso kiyaanka dalka Kenya ku nool Maxamed Farax Shire VOA Garissa
xafiiska federaalka ee dembi baarista ee dalka Mareykanka FBI ayaa shaaca ka qaaday inay fashiliyeen iskuday la doonayo in lagu aftuubo amaba lagu dilo haweeneyda guddoomiyaha ka ah gobolka Michigan ee dalka Mareykanka, Great Jane Whitmer. Warbixin hadaba arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
13 nin ayaa dowladda Mareykanku ay ku eedeysay in ay isku dayeen dilka ama afduubka guddoomiyaha gobolka Michigan. Warkan ayaa lama filaan ku noqday qaar ka mid ah dadka u kuurgala siyaasadda Mareykanka, waxaana uu ku soo beegmayaa iyada oo loolanka ololaha doorashada Mareykanku uu meel xasaasi ah marayo. Haddaba, si aan u fahanno sida ay wax u dhaceen iyo faafaynta hawlgalkan, waxaa inoo faafaynaya Faarax oo Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed oo muddo badan ku nool dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda.
13 nin ayay dowladda federaalku ku soo eedeysay in ay ka shaqaynayeen afduubka guddoomiyaha gobolka Michigan, Christian Widmer. Nimankan oo hay-adda sirdoonka ee loo yaqaano FBI muddo dheer daba socotay waxay soo ogaadeen inay nimankani waqti dheer ka shaqaynayeen sidii ay guddoomiyaha ama bare saabka u afduubi lahaayeen. Nimankaas 6 ka midi waxay ka soo jeedaan gobolka Delaware oo gobolladan bariga ka tirsan, 7 ka midina waxay ka soo jeedaan isla gobolkaas belaayada laga maleegayo ee Michigan. Sida eedayntoodu muujinayso, nimankaas ciqaabtooda xadhig waxa ay noqonaysaa inta u dhaxaysa 2 sano ilaa iyo xabsi daayin, inkastoo go'aanka ugu dambeeya ay maxkamaddu yeelanayso.
Gretcha Whitmer oo ah guddoomiyaha gobolka Michigan ayaa ah haweeney ku firfircoon dhinaca siyaasadda islamarkaana ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, sida uu mar kale sharaxayo Faarax oo Maxamuud.
Waxay ka mid tahay dadka ugu firfircoon gobolka Mareykanka ee Dimuqraadiga. Waa 49 jir, waa qof la og yahay firfircoonaanteeda gaar ahaan gobolka iyo waddanka oo dhan markay noqoto xagga xisbiga, oo qof tacliinteedu aada u sarreyso. 2 shahaado oo sare ayay waxay ka haysataa jaamacadda Michigan University oo mid ka mida ay tahay sharciga. Xagga markii loo eego siyaasadda oo ay muddo dheer ku soo jirtay, waxay ka soo bilowday hoos, 2 aqal ee gobolka looga taliyo ah ka sanadka iyo ka hoose 2 way ka soo shaqaysay. Waxay ahayd qof xagga hoose ka soo bilowday siyaasadda, waxay soo noqotay xeer ilaaliye. Waxaa markaa sanadkii 2019 loo doortay guddoomiyaha gobolka. Nimankan xagjirka iyadu waxay iska hor yimaadeen si xoog leh markii ay arinta tan COVID-19 ay timi, ayay magaaladii Bendo ku soo rogtay si dad badan gobolkaasu aada ugu dhacay ay uga badbaadiso. Qof waxay ahayd maaragtay ku adag halkeeda, qof waxay ahayd maaragtay aan u jixinjixin dadka kasoo horjeeda, waayo sida iyadu sheegtay waxay ahayd qofta rabta inay badbaadiso dadkii dhimanayay. Hase ahaatee, markay noqoto dhinaca xisbiga Dimuqraadiga, waxay ka ahayd xubnaha ugu sarreeya ama xidigaha aan dhihano xagga dumarka gaar ahaan. Markii Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii Obama, Joe Biden haddana madaxweynaha ordaya, uu raadinayay oo ballanqaadkiisu ahaa inuu qof dumara ka dhigan doono madaxweynaha ku-xigeenka, waxay ahayd dadka ugu sarreeya liiska oo uu rabay in madaxweyne ku-xigeenka uu u doorto kartideeda iyo maaragtay siyaasadeeda dheer ay leedahay. Hase ahaatee, markii dambe dhibaatooyinkii ay soo baxeen dadka madowga iyo banaanbaxyadii lagaga soo horjeeday ninkii George Floyd ee la dilay iyo kacdoonka madowga, waxaa kulli madaxweynaha lagula taliyay inuu ka dhigo gabadh madow kulli hadduu qof dumara dooranayo, taasuuna ku doortay Kamala Harris. Laakiin kulli sidaan anigu u arko ama dadka qaarkood oo siyaasadda falanqeeyay u arkaan, kulley wuu ku soo darayaa haddii isaga la doorto dowladdiisa maamulka uu markaa dhisi doono Joe Biden, waayo aqoonteeda iyo xilalka ay soo qabatay darteed iyo dagaalka uu gashay xisbiga.
Dhacdadan ayaa noqotay mid soo jiidatay warbaahinta caalamiga ah, iyada oo aan dalka Mareykanka looga baran falalka noocan oo kale ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxay noo haya Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha,
waxaanan maanta idin kugu haynaa warqadihii aad inoo soo qorteen iyo heeso kala duwan. Caasha, warqadda ugu horeysa.
Warqadda ugu horeysa toddobaadkan waxaa lagu soo bilaabay marka ugu horeysa salaad diirra naga gudoomay daadihiyaasha barnaamijku aan idinka gudoonnay, mid lamidana hawadaan idin soo marnaynaa. Marka labaad way yiraahdeen annaga oo kale ah aabe cabdi cali cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, aabe faseex cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo mustafe cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa, fu-aad cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo sahro cabdi cali iyo caruurteeda, iyo ardo cabdi cali iyo odaygeeda iyo caruurteeda, iyo mulki naciima yaasiin maxamed siyaad iyo daahe, dhammaantood waa ilmo cabdi cali iyo xaasaskooda iyo caruurtooda, khadar faseex cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, saadaad cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. Dhammaan dadkana waxay kala joogaan baa la yiri Ethoobiya, Mareykanka, Australia iyo meelo kala duwan. waxaana hambaliyo iyo duco aan lasoo koobi karin gaarsiinaya baa la yiri Cabdifataax Maxamed, waxuu ku magac dheer yahay Cabdidheere, iyo Suhuur Faseex Cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada Jigjiga. waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara, isku liibaana, ubad khayr qabna Rabbi u kala siiyo. Aamiin.
Aamiin ayaanan raaciya dhambaalka. dhankayga ugu horreeya waa tahaniyad dhalasho, waxaana dilay dadka kale ah Faadime Ibraahim iyo Maxamed Ibraahim iyo xaaskiisa iyo caruurtooda, Anise Ibraahim iyo isaygeeda Ibraahim Liibaan. waxaa kaloo ku jira Firdowse Ibraahim iyo isaygeeda iyo caruurtooda, Hodan Cali Biikole iyo Shukri Geedi hooyo Khadiijo Xuseen, Falastiin Khaliif Yuusuf, Salmo Maxamed Cabdulaahi iyo Nasro Caynab Abwaan Sanyare. dhammaan reer Ibraahim Calin Cabdiraxmaan oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan Falastiin Ibraahim iyo isaygeeda Yaasiin Macalin Ibraahim oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga Dhagaxley. wiilkaasina waxaa loo bixiyey Ibraahim Yaasiin. Ibraahim, waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
anigana aamiin ayaan raacinayaa. dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay dhambaal Farxad Aroos, waxaa dadka diraya ay kalayihiin Cabdinaasir Hire iyo Sheekh Saalax Naaji Maxamed, Sheekh Baziiro Maxamed iyo Sheekh Cabdi Fataax, iyo sidoo kale Macalin Cabdi Dubad iyo Macalin Cabdulaahi Macalin Maxamed iyo Sheekh Maxamed Caanoy iyo Sheekh Axmed Suufi iyo xaaskiisa, Sheekh Maxamed Riyaad iyo xaaskiisa, iyo Sheekh Cabdirasaaq Fiji iyo Macalin Ibraahim Macalin Nuur iyo hooyo Ceebla, Sheekh Maxamed Weli iyo Macalin Axmed Barre. dhammaantood waxaa iyagoo isku duuban ay hambaliyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan Xasan Macalin Cabdulaahi. dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan Xasan Macalin Cabdulaahi iyo Faadumo Hurre orooskoodu ka dhacay degmada Garbahare. isku waaray leeyihiin oo noqda kuwii Rabbi u kala siiyo, ubad khayr qaba. aamiin.
waa hagaag. dhinacii heesaha, haddii aan yaro ku nasanno, heesta ugu horeysa Caasha waa heesta Nagaadi. heestan dabcan waxaa looga bartay fanaanada weyneed Hibanuura iyo Cabdicali Bacalwaan, fanaankii weynaa. laakiin hadda Caasha Bacalwaan waxaa mar kale lasoo cusboonaysiiyey fanaanada Asma Cumar. waxaanu leenahay dhegeystayaasha, nala dhegeysta.
nagaadi iyo fanaaniinta cabdicali bacalwaan iyo yaasin cumar haddii aan intaasi kaga gudubno aan dib ugu laabanno warqadihii aad inoo soo qorteen waxaa noo baaqaya dhammaan reer axmed sarhaye iyo dhammaan reer guhaad aadan faarax dhammaan reerahaas oo isku duuban ayaa waxa ay u hambalyeynayaan sheekh inshaar sarhaye iyo fardowse guhaad aadan faarax oo mahorkooda uu ka dhacay magaalada Gaarisa. Waxaan leenahay arooskana soo dedejiya noqda kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela. Aamiin.
Anigana aamiin ayaan raacinayaa tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaa diraya baa la yiri Maxamed Ibraahim iyo xaaskiisi iyo caruurtooda Anise Ibraahim iyo seegeeda Ibraahim Liibaan, Fardowse Liibaan iyo seegeeda iyo caruurtooda baa la yiri Hodan Cali iyo Shukri Geediyo iyo Khadiijo Xuseen iyo sidoo kale Cadey Cadaani iyo Amaal Maxamed Jalxiish iyo Salma Maxamed Cabdulaahi iyo Nasra Ceynab iyo dad kale oo fara badan baa la yiri oon lasoo koobi karin dhammaantood iyagoo isku duuban reer Ibraahim Macalin Cabdiraxmaan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad dhalasho hawadoo marinayaan Falastiin Ibraahim iyo seegeeda Yaasiin Macalin Ibraahim oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri Ibraahim Yaasiin Ibraahim ducada waa dhankiina wiilkaasi ku dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley ee dhadhaab waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u taraa aamiin
aamiin ayaan anagu raaciyay warqadaanina waxa ay naga soo gaartay nimcaan jaamac maxamed waxaana uu leeyahay waxaan halkan tahniyad dhalasho oo farxad leh aan uga dirayaa wuxuu u dirayaa saaxiibkiis Badri Cabdullaahi Ibraahim iyo marwadiisa Yaasmiin Xasan oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Boorama waxaanu leenahay gabadhaasi ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dhammaan qurux badan oo nahaya waxau naga soo gaaray Eedo Dahabo Maxamuud Maxamed Geedo Qarow iyo Abti Axmed Cabdulbaasid Xaaji Aadam iyo Eedo Faadumo Cismaan Shaaq iyo Khadar Axmed Cabdulbaasid iyo Xafsa Axmed Cabdulbaasid iyo Seegeeda Qaasim Cali Salaad iyo caruurtooda Cumar Axmed Cabdulbaasid iyo Haashim Axmed Cabdulbaasid iyo Hodan Aadan Jimcaale iyo Seegeeda Cabdulsalaam Axmed Cali dhammaan dadkani oo kala jooga Ameerika, Soomaaliya iyo Yurub waxay tahniyad meher hawada u marinayaan Munah Cabdi Cismaan Sheekh iyo Maxamed Cabdiraxmaan Axmed Suudi oo meherkooda uu ka dhacay Sacuudi Arabiya iyo Soomaaliya bishan Oktoobar aanu ku jirno sagaalkeeda sanadka 2020 waxaan leenahay yiraahdeen farxad ku waara awlaad baariyo qeyr qabtana Rabbi haydin kala siiyo aamiin heesta labaad ee barnaamijka dhageystayaashaan u soo qabanayno nuur todobaadkan waa heesta ku dhageydiyahay hello waa fanaanka Axmed Day Abu Bakar Mubarak
hello 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 hello
heestaasi la yaabka lahayd ee hello iyo fanaanka axmedey abuubakar ayaanu intaasi kaga gudubna. Waxaana filayaa inaad ka wada bogateen caasha haye warqada xigta.
Warqada xigta waa meher farxad laya ciwaan looga soo dhigay, waxaana dadka diraya ay kalyihiin dad fara badan oo isu soo urursaday. Waxaana ugu horeysa hooyo Nuurto Xasan ee do Khadiijo Siicow, Faadumo Cumar Siicow, Maxamed Cumar Siicow, Ismaaciil Cumar Siicow iyo Caaisha Cumar Siicow iyo dhammaan reer Siicow iyo Fartuun Cabdulle iyo Zamzam Xasan iyo Wariye Haaruun Axmed Cabdi iyo xaaskiisa Sahra Bashiir Maxamed iyo Maxamed Rashiid Haaruun Axmed. Waxaa dhammaantood ay tahniyad meher oo farxad leh wada u marinayaan Maxamed Cabdulaahi Geelshe iyo Deeqo Axmed Siico oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxay leeyihiin isku waara arooskana soo dedejiya, rabbina ha idinkala siiyo badkheyr qaba. Aamiin.
Tahniyad dhalasho farxad leh ayaa lagu bilaabay dhambaalkan. Hadda haye waxaana dirayaa Aabe Maxamed Guuleed Nuur iyo hooyo Dahabo Daahir Aadan, Faisal Maxamed Guuleed iyo Abshir Maxamed Guuleed, Xuseen Maxamed Guuleed, Cabdirasaaq Maxamed Guuleed iyo Saalixuddiin Maxamed Guuleed, Farduus Maxamed Guuleed, Fiican Maxamed Guuleed iyo Zeyna Maxamed Guuleed, Anise Maxamed Guuleed, Xamed Maxamed Guuleed, Raxme Maxamed Guuleed iyo Ilmo Maxamed Guuleed iyo caruurtooda. Waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan Cabdulqaadir Maxamed Guuleed iyo marwadiisa Qatra Faarax Shire oo uu wiil ugu dhashay magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska. Waxaana wiilkaas loo bixiyey Suldaan Zakariya Cabdulqaadir Maxamed. Waxaanu leenahay suldaanka ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Anigana aamiin ayaan raacinayaa. Hambalye aroos ayaa markana gacantayda kusoo dhacday. Waxaana lagu soo bilaabay assalaamu calaykum laanta af Soomaaliga v o a Soomaali. Waalaykum salaam ayaanu leenahay. Magacayga buu yiri waa Maxamuud Maxamed Yuusuf oo jooga magaalada Baydhabo Janaay. Waxaan halkan hambalyo aroos uga dirayaa buu yiri. Arooska iyo aroosada adeer Cabdirasaaq Maxamed Yuusuf iyo marwadiisa Jaaliyo Cali Nuur Sheekh oo arooskoodu ka dhacay deegaanka Qaahir baa la yiri ee gobolka Bay, waa tahay waa xaafad aan malaynaya. Waxa uu yiri tahniyadan dadka kale ee diraya ee ku jira waxaa ka mid a adeer Maxamed Yuusuf Maxamed iyo adeer Xasan Yuusuf Maxamed iyo adeer Xuseen Maxamed Yuusuf adeer maxamed macalin yuusuf iyo maxamuud maxamed yuusuf iyo yuusuf maxamed yuusuf iyo cabdixakiin maxamed macalin iyo calasa maxamed yuusuf iyo zahra maxamed yuusuf iyo zumayda maxamed yuusuf waa la yiri mise waa yuusuf waa loola jeeda iyo cabdiraxmaan maxamed yuusuf iyo mujaaladiin baa la yiri maxamed yuusuf iyo haybaan maxamed yuusuf junayd maxamed yuusuf cabdulaahi maxamed yuusuf iyo sakariye maxamed cali. Warqada saan isku lahaa way gaabantay, gadaalka furfurato waa tawaabi dhammaatay. Waxaa ugu dambeysa nuunaay maxamed iyo dhammaan dadkani waxa ay leeyihiin isku waara ubad khayr qaba, kale hela wiil iyo caano gabar iyo caano rabahadin kala siiyo ayay leeyihiin arooska iyo aroosada cabdirasaaq maxamed yuusuf iyo marwadiisa jaaliye cali nuur oo ka dhacay degaanka qaahira ee gobolka bay.
waxaan leenahay isku waara oo uwad khayr qaba kala hela. Dhinacii heesaha ayaan caasha mar kale ku laaban doonaa si aan uga nasanno warqadaha ay dhegeystayaasha inoo soo qoreen weliba kuwa dhareer. Heesta xigta waa Suleeqa Siman, Raalli Noqo oo Sidii Hore Ii Ahow. Caasha ka warane
kolay. Suleeqa Siman ayay ku xiran tahay bal waxay ku jawaabtay Raalli Ii Ahow oo Sidii Hore Ii Noqo.
waa tahay heestaasi la yaabka leh ee fanaanka Xuseen Shire Jaamac. Nala dhegeysta. aan intaasi kaga gudubno heesta Suleeqa iyo fanaanka Xuseen Shere Jaamac, waxaan filayaa inaad ka wada bogateen. Haatanna waxaa noo baaqay dadka kale ah Fartuun Faacul iyo caruurteeda Nasteexo Faacul iyo asxaabteedaba la yiri dhammaan qoyska reer Faacul iyo Arda Cabdimire, Shamse Cabdiraxmaan Cabdimire iyo Deeqo Maxamuud Xuubey iyo Axmed Bile Garaaso, Axmed Maxamed Cabdi, dhammaan qoyska reer Cismaan Jijiile iyo Qadar Axmed Maxamed. Dhammaan dadkan waxa ay tahaniyad farxad leh ay hawada u marinayaan Liibaan Faacul iyo marwadiisa Vaaid Cismaan Jijiile oo ay gabar ugu dhalatay degmada Caabudwaq ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan xaafadda Kooda Luulyo Laanta Koowaad. Waxaana loo bixiyey gabadhaasi nimco nimcay noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
Aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhankayga. Ugu dambeeya waxaa lagu soo bilaabay asalaamu calaykum v o daadhiyaasha sharafta iyo qiimaha leh baalir, waad mahadsan tihiin. Marka xiga baa la yiri dhambaalkan waxaa diraya hooyo Muumino Siciid Cali iyo aabe Cali Shariif, wuxuu ku magac dheer yahay Baabulow, iyo hooyo Xaliimo Maxamed Cali, aabe Yuusuf iyo Cismaan Yuusuf Sheekh, iyo abbaay Cali Shariif iyo Xasan Xalli Shariif iyo Xabsuux Cali Shariif iyo Sucaado Cali Shariif iyo Cali Maxamed Cali iyo Asad Maxamed Cali iyo Nuurto Maxamed Cali iyo binti Maxamed Cali iyo asxaabta qaaliga ah baa la yiri ee kala ah Abwaan Xasan Moogow iyo Cabdulaahi Maxamed Cabdulle, wuxuu ku magac dheer yahay Cabdalla Dheerow, iyo Maxamed Cabdulaahi Axmed oo isna ku magac dheer Guure, iyo Maxamed Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Cabdiraxmaan Xasan UK oo ku magac dheer yahay, iyo Cabdinaasir Cabdulaahi Gumbaale baa la yiri oo ku magac dheer Aweeriyow, iyo Saalax Xaaji Cali wuxuu ku magac dheer yahay Macalinka. Dhammaan aanaysaa ka buuxa iyo waayahay. Ugu dambeyntii Farxiya Xasan oo ku magac dheer Farxiya Filson iyo Kamaal Cabdirasaaq, dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Waxaana tahay dhalasho oo farxad leh u dirayaan aabe Shariif Axmed oo ku magac dheer Aadan Yare. Waxay dhammaantood tahaniid farxad leh u dirayaan Aadan Shariif Axmed oo ku magac dheer Aadan Yare, iyo Faadimo Cali Shariif oo ku magac dheer Bilisey oo ay gabar ugu dhalatay gobolka Bay Baydhabo, ay gabar ugu dhalatay gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo Janaay. Waxay leeyihiin weliba waxay kusii dhalatay xaafadda baa la yiri Mursal Laanta Shanaad, oo tahay waa la tilmaamay gabadhaas waa hadiyadda la gaarsiiyey iyo dhalashada. Waa tahay waxay yiraahdeen magaca gabadha waa Ubax Aadan Shariif, ducadana waa Caasacuud iyo Bahda V. Waa tahay Ubax oo ku dhalatay xaafadda Mursal Laanta Shanaad ee gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo Janaay. Waxaan ugu ducaynayaa inay noqoto tii soo weynaata ee waalidkeeda, dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta ee kaalina qaada. Aamiin.
Caasha dhambaalka dhankayga ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray aabe Cabdi Cismaan Sheekh iyo aabe Cabdiraxmaan Axmed Suudi, hooyo Raxmaan Cali Mukhtaar Xaaji Aadan iyo hooyo Caali Maxamed Cismaan, Axmed Cabdi Cismaan, Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan, Fuad Cabdi Cismaan iyo Zakariya Cabdi Cismaan, Bashiir Cabdi Cismaan, Kowthar Cabdi Cismaan iyo Seygeeda Cabdulaahi Maxamed Jamaal, Muniira Cabdi Cismaan iyo Cafaaf Cabdi Cismaan, iyo dhammaan ilmo Macalin Mukhtaar Xaaji Aadan, dadkaas oo kala jooga Sacuudi Carabiya, Maleeshiya, UK iyo Soomaaliya. Waxa ay dhambaal tahaniyad oo nikaax ah ay gaarsiinayaan Muna Cabdi Cismaan Sheekh iyo Maxamed Cabdiraxmaan Axmed Suudi, oo meherkoodu uu ka kala dhacay Soomaaliya iyo Sacuudi Carabiya 9kii bishan Oktoobar ee sanadkan 2020. Waxaan leenahay guurkiina guur kheer. Aamiin.
Dhinacii heesahana, heesta ugu dambeysana bal haddii aad daba dhigto.
Ugu dambeysa ee barnaamijka aan ku soo gabagabayneyna waa heesta la ku dhageedu yahay isu dhigan codadka labada fanaan, Axmed Cali Cigaal iyo Maryan Mursal Ciise.
Heestaas ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan. Tan iyo inta aan todobaadka dambe xilligan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, gaar ahaan barnaamijkan hambalyada iyo heesaha,
waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda
ilayska v o a. haatana aan ku wada nasanno heestan. idaacaddeenna galabta intaas ay ku dhantahay waxaa idiin soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doonno, sidaa iyo nabadgelyo.
Oh,